Қайырлы күн, радио тыңдармандары. Жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Осы мүмкіндікті жіберіп алмайық. Бүгінгі күн табысты болсын. Жүргізушілері Нұрланның Айдарұлы және Лаура Ерланқызы.
Сәлеметсіздер ме, Батыр радио тыңдармандар. Біз сіздермен қазір тікелей эфирдеміз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына бір әсем әнді тыңдайық бәріміз бірге.
Өзіңдей бола алмайды.
Балаға байқап сөйлесең, ақылыңа көнер, байқамай шайқап сөйлесең, көрсетер бір өнер дейді. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бала жайлы. Құрметті радио тыңдармандар, бала тәрбиесі жайлы ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 708-166-68-21.
Және бізге WhatsApp-қа жазуларыңызға да болады. Осы нөмірде біздің WhatsApp-ымыз бар. Егер сұрақтарыңыз болса, көкейде жүрген сондай білгілеріңіз келетін, жауап алғыларыңыз келетін сондай сұрақтар болса, бізге жазыңыздар және хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз және сіздерге жауап беруге біз қолымыздан келгенше тырысамыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болайық, бәріміз бірге атсалысып осы тақырыпқа байланысты сұрақтар қоюға дайын болайық.
Ендеше келесі әніміз Роза Рымбаеваның «Бір бала» әнін тамашалаңыздар. қазіргі таңда жасалып жатқан қателіктердің бірі жеткіншек балаларымызға жасалып жатқан мәміле. Бәрінен бұрын балаларға өз аяғына тұруды үйретуге осалдық танытудамыз. Көп отбасылар біз көп қиыншылық көрдік, баламыз таршылық көрмесін, осылар үшін тауып жатыр емесіз бе деген сияқты желеулермен баласы не қаласа алып беруде, айтқаның бәрін орындауда, шамадан тыс қорғауыштауда және еңбекке баулуда осалдық танытуда. Саналық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да балаға әр қалағанын алып беру, еңбексіз, машақатсыз өмірге дағдыландыру, оған жақсылық емес, жамандық ету болып табылады дейді.
Баланы жанияда дұрыс тәрбиелеу, оның мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Үйде балаларды жазу, сызуға, ауызша есепке, машықтандыру, оларға қызықты әңгімелер айтып беру сияқты істермен қоса оларды бір мезгіл үй шаруасымен айналыстырып отырса, бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала біріншіден білімге құштар болса, екіншіден ол еңбекке дағдыланады. Ал еңбек пен білім негіз екенін естен шығармауымыз керек.
Нұрлан аға, мына жерде тағы бір біз көбінесе баламен қалжыңдасып немесе өтірік айтамыз, өйткені бала түсінбейтін шығар деп ойлаймыз. Шын мәнінде ол олай емес екен, неге десеңіз, балаларыңызға ешқашан қалжыңдап болса да өтірік айтпаңдар дейді. Өтірік айтқаныңызды түсінген бала мұны қалыпты нәрседей қабылдап, ол да өтірік айта бастайды дейді. Негізінде біз балаға өтірік айта саламыз, папаң келе жатыр, қазір анау келе жатыр, мынау келе жатыр деп, шын мәнінде біз ойлаймыз, олар түсінбейді деп. Негізінде түсінеді екен. Сондықтан да балаңызды тәртіпті, жүйелі өмірді сізден үйренеді. Ойыншықтарын орнына қоюды, киімдерін көтеруді үйретуіңіз керек. Бірақ айғайлап ұрыспастан мұны ойын халіне келтіріп айту керек, атқару керек дейді.
Дұрыс айтасың. Балалар қазақта мақал бар ғой. Үйде не көрсе, ұшқанда соны істейді дейді. Сол сияқты шынымен де балаларға біз өтірік айтуды кейде біз өзіміз как үлгі сияқты болып кейде бізден үйренетін болады. Мысал кейде болады ғой, бір звондап жатса, мен сұраса мен үшін жоқ деп айт деп жатамыз ғой. Балаларды өзіміз сол өтірік айтуға итермелейміз. Сондықтан да шынымен де ол дұрыс емес. Сондықтан балалар тәрбиелеген кезде шынайылықты үйрету керек, әділдікті, тазалықты, адалдықты үйретсек, сол балаларымыз сонда болашақта өскен кезде сол адал тәрбиелі адам болып өсетініне кәміл сенеміз.
Және де осы соңғы кездерде бір құрбы құрдастармен үйге қонаққа барған кезде көп нәрселерді байқаймыз. Жаңа баласына сотканы беріп қояды да, ұялы телефонды яғни. Беріп қойып жүгір барды, ана жаққа барып ойна дейді. Ол жарайды, қазіргі заманның балаларына біздер ұялы телефонды беріп қойған жақсы, өйткені жаңа технология, қалай пайдалану керек екен, бірақ дегенмен де соған біз көбінесе не қарап жатыр ол ұялы телефоннан, мультфильм ба, жоқ бір қорқынышты кинолар ма? Сол жайлы біздер қадағалап өтуіміз керек. Біз психологтардың айту бойынша қорқыныш және зұлымдыққа негізделген келеңсіз қылықтарға бағыттайды дейді. Мұндай киноларда балалардың көруі рух саулығы тұрғысынан да өте зиянды. Қорқыныш пен зорлы зомбылыққа негізделген кинолар мектепке дейінгі балалардың қиял үшін шектен тыс азықтайды. 3-6 жас аралығындағы балалар үшін бұлардың шындық емес екендігін түсінуі қиын болады дейді. Мәселен, Супермен фильмін көрген бала өзінің де кинодағыдай ұшалатын ойлап, кинода көрген әдеттен тыс әрекеттерге қол ұруы мүмкін. Мысалы, қазір интернеттің дамыған заманы, балалардың қазір мына терезенің алдына шығып, олар түсінбейді ғой, мынау жерге қалай құлап түсем деген сияқты. Демек, осындай ата-аналардың сол жағынан кішкене қадағаласа деген.
Дұрыс айтасыз. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызық. Ары қарай біз осы тақырыпты өрбітетін боламыз, бірақ оның алдында қазір мына бір әсем әнді тыңдайық, содан кейін жалғастыратын боламыз.
Мәңгі есте қалды, күндер ай алып ұшқан. өртенген сағыныштан. Сағым, сағым, балдәурен армандар, әнім, әнім, арманды жалғандар. Ғасырдан ғасырларға, асудан асуларға. Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді, жалындаған жастығымды мөлдір көктемді. Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді, оралмас шақтарды өткенді. Талай-талай жылдар өтті, өмір өзгерді, сағыныш пен ескаламыз сол бір кездерді. Жалынды жастарды, айрылмас достарды, шаттықтан жайнаған көздерді.
Күн барма қол алатын,
күн
өткенге оралатын.
Әнім, әнім,
мәңгілік сен ғана.
Таңым, таңым,
жалғанда сен дара.
Куәсі
тәтті күннің, шырайы шаттығымның.
Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді, жалындаған жастығымды мөлдір көктемді.
Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді, оралмас шақтарды өткенде.
Талай-талай жылдар өтті, өмір өзгерді, сағыныш пен ескаламыз сол бір кездерді.
Жалынды жастарды, айрылмас достарды, шаттықтан жайнаған көздерді.
Жалындаған жастығымды мөлдір көктемді.
Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді, оралмас шақтарды өткенді.
Талай-талай жылдар өтті, өмір өзгерді, сағыныш пен ескаламыз сол бір кездерді.
Жалынды жастарды, айрылмас достарды, шаттықтан жайнаған көздерді.
Қиялдаймын, қиялмаймын сол бір сәттерді, жалындаған жастығымды мөлдір көктемді.
Жұлдызды түндерді, шуақты күндерді, оралмас шақтарды өткенді.
Талай-талай жылдар өтті, өмір өзгерді, сағыныш пен ескаламыз сол бір кездерді.
Жалынды жастарды, айрылмас достарды, шаттықтан жайнаған көздерді.
Балаларымызға аздаған кеңес. Балаларыңыздан қайғыларыңызды, дерттеріңізді жасырыңыздар. Баланы жанұядан бір ұрсып, сөгіп жатқанда, бұл ұрысқаны әділетсіз болса да, жанұядағы басқалары баланы жақтамауы керек. Көбінесе біздерде мына жаңадан құрып жатқан семьяларда мынандай бір жағдай болып жатады. Дүниеге нәресте келеді, тұңғыш балалар дегендей, оны атасының баласы, апасының баласы деп көбінесе ата-анасы баласына бір тиісті жазасын берген кезде, белгілі бір жағдайда, оны атасы жақтап жатады, апасы жақтап жатады, сондай кезде бала екі жақты болады дейді. Оған қалай қарайсыз, Нұрлан аға?
Иә, кейде бізде қазақта сол дәстүр дейміз ба, сондай бір не бар ғой, әдет құрып туған кезде бөліп алады балаларды. Yeah. Мынау атасының баласы, мынау апасының баласы. Білмеймін, бір жағынан былай қарасақ несі де бар. Дұрыс жағы да бар, қате жағы да бар. То есть ол, яғни басқаша айтқанда, оны бір жақты қарауға болмайды. Мысалы, біз кейде болады, балаларымызды ата-әжесіне беріп қоямыз да, а өзіміз, біздің баламыз сияқты болмай кейін ол тәрбиеленеді. Одан кейін өскенде де ол әке-шешесін тіпті мойындамайтын болады, иә? Ол өзінің әке-шешесін, жаңағы ата-әжесін әке-шешесі деп қабылдайтын болады. Содан кейін бала тек қана әже-атасынан көрген тәрбиесімен ғана өмір сүретін болады. И сондықтан да әкешесін мойындамағандықтан көп қателіктер жасауы мүмкін. Әкешесі оны білмейді. Ата әжесі қалай тәрбиелеген. Әрине кемшіліктері бар. Меніңше бала өзінің ата-анасы тәрбиелеу керек. Я мысалы ата-анасының тәрбиесін көру керек. Бала өзінің туған ата-анасының тәрбиесін көріп өскен бала ол болашақта да жақсы азамат болатыны белгілі.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Отбасыларыңызда балаға қатысты сонда бір ой пікірлеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Және біз қазір жалғасамыз аздаған кеңесті. Олардың жанында әрқашан жайдарлы, күлімдеген, жарқын жүзді болыңыз деді. Жабырқаулы, мұңды адамдардың жанында балалар қатты әсерленеді. Балаларыңызды өзгелерінің жанында ұрыспаңыз. Кішкентайларында намысы ренжитін өздеріне тән көңілдер бар. Жаңа біздің Нұрлан аға айтып кетті қой басында. Балалар ештеңесін түсінбейді, әлі бұлар кішкентай деп, шын мәнінде олардың жанында ұрыспау керек екен. Оларда намыс оянады, олардың да ренжитін кездер болады екен. Ал енді келесі кеңесіміз балаларыңызға жасаған қателіктерін мойындауды үйретіңіз. Кемшіліктерін білуі және оны жасамауға тырысуы өмірде жетістікке жету сырларының бірі дейді.
Я, шынымен де қазақта керемет мақалдар бар. Сол бір-екі мақал оқып кеткім келіп тұр осы жерде. Шынымен де бала ол керемет нәрсе ғой, Құдайдың берген үлкен сый деп жатамыз. Бұл жерде қазақта мынадай мақал бар. Балалы үй базар, баласы үй қу мазар дейді. Сондай көрдіңіздер ме? Сол бұл жерде былай айтады: атадан жақсы ұл туса, қар үстінде от жанар. Атадан жаман ұл туса, ат үстінде ит қабар дейді. Былай қарасаңыз, қандай тікелей қазақ мақалдары айтқан, иә. Бұл жерде айтады: ата бәйтерек, бала жапырақ. Ананың сүті бал, баланың тілі бал дейді. Сондықтан ары қарай тағдым жерде тағы бір керемет мақал: жақсы бала әкесінің басын төрге сүйрейді, жаман бала әкесінің төрдегі басын есікке сүйрейді дейді. Ол қандай керемет сөздер, қандай керемет мақалдар. Осы қазақ халқының сондай мақалдарымен туып өскен бала, тәрбиеленген бала болашақта жақсы азамат болады. Бұл жерде айтады: ол туғанда күн туар дейді. Жақсы бала сүйік, сүйік, жаман бала күйік дейді. Балаңды 5 жасқа дейін қандай көтер? Қандай көтер? 15 жасқа дейін құлдай жұмса, 15-тен ары онымен досыңдай ақылдас дейді. Вот осының бәрі тәрбие. Дейді, былай қарасақ. Керемет. Жарайды, онда біз ары қарай бір ән тыңдайық, әсем әні. Содан кейін осы тақырыбымызды жалғастыратын боламыз.
баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу оның мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Үйде балаларды жазу, сызуға, ауызша есепке машықтандыру, оларға қызықты әңгімелер айтып беру сияқты істермен қосалы оларды бір мезгіл үй шаруасымен айналыстырып отырса, бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала біріншіден білімге құштар болса, екіншіден ол еңбекке де дағдыланады. Ал еңбек пен білім егіз екен естен шығармауымыз керек. Жас жеткіншекке жанұяда дұрыс тәрбие берілсе, болашақта одан үлкен нәтиже күтуге болады. Қымбат радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 707-768-6821. Бізбен байланыста болыңыздар.
Я, қымбат радио тыңдармандар, біз сіздерді асыға күтудеміз. Шынымен де бізге сұрақтарыңыз болса, жүректе көкейде жүрген сондай білгілерің келетін сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, бізге хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Егер звондай алмасаңыздар, немесе звондаңыздар, біз әр түрлі жолдармен сіздерге жауап беруге қолымыздан келгенше тырысамыз. Әрине, әр отбасының бала тәрбиелеудегі өз түсініктері бар. Әр үйде әр түрлі тәрбиелеу жолға қойылған, иә? Бірақ әр тәрбие берудің қандай тәжірибелері бар екен көру қызықты болады деп ойлаймын. Үй энциклопедиясы деген кітаптан оқып алған бала тәрбиелеудің 9 өсиеті сіздерге де қызықты пайдалы болады деген оймен осыны сіздерге айтқым келіп тұр. Ата-аналарға арналған бала тәрбиелеудің 9 өсиеті дейді. Оқып көрейік, Лаура, иә? Қалай екен? Осы біздің өмірімізге қолдануға іш жүзінде сол бізге кеңес болсын. Бірінші былай делінген. Балаң өзіңнің көшірмең болады деп күтпе. Оған қоса сенің қалауыңдағыдай болады деп күтпе. Тәрбие бала үшін сен болуға емес, өзіндік ерекше болуға көмектесуі тиіс дейді. Қызық. Екінші, барлық жасаған іс-әрекеттер үшін балаңнан құн сұрама. Сен оған өмір сыйладың. Ол қалайша саған алғысын жеткізе алады. Ол басқа адамға өмір сыйлайды. Ал алғыстың қайтымсыз заңы дейді. Қызық, иә?
Біз иә, көбінесе бізде бар ғой, қазір сен мынаны істесең, мен саған мынаны беремін. Егер қазір жылайтын болсаң, мама сені тастап кетеді деген сияқты біздер көбінесе сондай балаларымызға сонда қорқытып не қыламыз. Негізінде баланы еркіне беру керек, бірақ еркінің жөні осы екен деп, әрине, енді ата-ана болғаннан кейін оның барлығын біздер қадағалауымыз керек біз. Жақсы менен жаманды айыра білу керек ең бастысы. Сондықтан да, ең бірінші сондай нәрсені бермес бұрын біздер сен мынаны істесең, мен саған мынаны не қыламын деген сияқты ондай бір шарт қоймау керек деп ойлаймын өз басым.
Иә, дұрыс айтасың. Мына жерде үшінші өсиет өте қызық. Былай делінген, тәрбиелеу процесінде бар өшіңді балаңнан алма. Өткені не ексең, соны орасың дейді. Осы не ексең, соны орасың деген сөз, осы мақал сияқты, иә, осы Құтайдың киелі жазбасында алынған. Біз білеміз, шынымен де Құдайдың киелі жазбасында да солай айтылған. Өмірде не ексең, соны орасың дейді. Сол сияқты бала тәрбиесінде де тура солай. Адам өз балаларын қалай тәрбиелесе, соны болашақта шынымен де көретін болады, соны оратын болады. Сондықтан да өте сақ, өте байқап солай бала тәрбиелесіне терең ден қойып тәрбиелеуіміз керек.
Иә, өкінішке қарай қазір бізде енді мына отбасылар жаңадан ерзайыптылар, қыз бен жігіт мысалы жаңадан үйленіп жатқан кезде дүниеге бала келеді. Сосын енді шылдырламай тұрмайды. Отбасы болғаннан кейін ұрыс керіс болады. Оның аяғы жаңағы ажырасуға келіп соғады. Сондай кезде мысалы анасы баласы анасында қалған жағдайда көбінесе сол бір жүрек жаралары болады ғой. Күйеуінен алған жоқ, күйеуінің қайын жұрт жағынан алған, немесе жалғыз одан емес, кішкентай кезінен анасынан ба, әкесінен ба, сондай бір жүрек жан жаралары болады. Сондай кезде онымен қоса, мысалы, отбасын құрып жатқан кезде жолдасымен ажырасып бала өзінде қалған кезде қайтадан жаңағы бүкіл өзінің бұрынғы жан жаралары шығады да, оны келіп баладан өшін алады. Бір нәрсе үлгер алмай бара жатса, бір нәрсе дұрыс болмай бара жататын болса, мысалы, бұрынғы жолдасымен қайтадан ұрысып қалған кезде, соны алады да баласын ұрады, я болмаса жазалайды қатты, былай айтқанда, жаңағы жалпақ тілмен жөн жосықсыз. Сондықтан да, я ниетсен соны орасын дейді, негізінен соған өтеді.
Сондай көріп өскен бала болашақта ол өзінің өмірінде де солай болмауға қандай кепіл бар дейсің, дұрыс айтасың. Жарайды, біздің әңгімеміз сондай қызық болып келе жатыр. Ары қарай да мен ойлаймын, қымбатты радио тыңдармандар, біздің әңгімеміз қызық болады. Тыңдаңыздар, бізге жазыңыздар, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге біз дайынбыз. Қазір мына бір әсем әнді тыңдайық, содан кейін ары қарай әңгімені жалғастырамыз. Жергім өмір. Қымбатты радио тыңдармандар, біз өте осы жерде қуаныштымыз сіздермен тағы да жүздесіп жатқанымызға. Біз ары қарай осы тақырыбымызды жалғастырамыз, бала тәрбиесіне байланысты. Мен жаңа осының алдында сіздерге айтып кеттім, 9 өсиет, иә, осы 9 өсиеттің 4-ші өсиетіне қазір мен келіп тұрмын, соны оқып кеткім келеді. Ары қарай содан кейін біз тақырыбымызды жалғастырамыз. Бірінші былай дейді, 4-ші былай дейді. Баланың проблемаларын немесе мәселелерін түкке тұрмайтын деп асқақтап қарама дейді. Өмір ауыртпалығы әр адамға күшіне байланысты беріледі. Сондықтан да баланың жүгі сенікімен бірдей болады. Мүмкін сенікінен ауырлау да шығар. Өйткені баланың әлі дағдысы қалыптаспаған дейді. Я, шынымен де қызық. Біз кейде айтамыз ғой, бала сенің қолынан келмейді дейміз, иә, ұрсамыз, иә. Неге сен былай істедің? Неге былай солай дұрыс істемедің деп ұрсамыз. Әрине, былай қарасақ, әрқайсымыз біздің ата-анадан баланың күші әртүрлі. Былай қарасаңыз да, ол бала оны қалай істеу керек екенін түсінбейді. А біз оны түсініп тұрып, білетін болғандықтан біз оны шешімін, оның несін білеміз. А бала оған түсінбейді. Сондықтан да, шынымен былай қарасаңыз, әр түрлі болуы мүмкін. Тағы да бір жерде тәрбие беруде баланы мұқатып кемсітпе дейді. Сол балаға сондай қарамау керек екен жаңағыдай. Сен қолынан түк келмейді, сен жаңағы топассың, миың жоқ деп біз ұрсуымызға болмайды. Иә, Лаура, қалай өзің ой?
Иә, әрине, баланы жастайынан, бала жаңа біз жоғарыда айтып кеткендей, бала еш нәрсені түсінбейді, әлі кішкентай деп қарамау керек. Және де жаңа бір мақал бар ғой, қанша жасынан бастап баланы қандай көру керек деп, қанша жасқа дейін. Мен білмеймін, көбінесе осы психологтардың айтуы бойынша, енді өзімізде бір теледидар көрген кезде, я болмаса басқа бір радиолар тыңдаған кезде, психологтардың айтуы бойынша кішкентай кезінен баланы өзде біз қандай көреміз, иә, сөз жоқ. Бірақ та енді ол кішкентай кезінен біздер балаға үйретуіміз керекпіз. Ненің жаман, ненің жақсы екен. Ол 3 жасынан бастап, 3 жасқа дейін қандай көру керек, сосын 3 жастан кейін мынандай қып көру керек деген сияқты. Мен білмеймін, өз басым ол нәрсеге келіспеймін. Өйткені бала деген ол бәрін біледі ғой. Бәрін біледі, бәрін сезеді.
Иә, Лаура, қызық, мында қазір бізге WhatsApp-қа мына сұрақтар келіп түсіп жатыр. Біздің радио тыңдармандарымыздан рахмет сіздердің сұрақтарыңызға. Сол сұрақтардың бірнешесін оқиық. Бізде біреуінде былай деп жазылған: баланы қалай ашық мінезді етіп тәрбиелеуге болады дейді. Баланы қалай ашық мінезді етіп тәрбиелеуге болады? Иә, біз айтып жатырмыз ғой, балалардың мінезі әртүрлі болады, иә. Біреу жабық, жабық дегенде сондай ұялшақ, әртүрлі мінезді балалар болады. А біз өз балаларымызды ашық мінезді болып өскен қалаймыз. Сондықтан да шынымен де баланы қалай ашық мінезді етіп тәрбиелеуге болады деген сұрақ өте дұрыс сұрақ. Рахмет, радио тыңдарман, сіздің осы қойған сұрағыңызға. Ал енді Лаура, сенің ойың қалай?
Баланы ашық тәрбиелеу, мінезін ашық тәрбиелеу. Білмеймін, енді өз басым әкешесінде мінезі, енді бірдей ерлі-зайыптының мінезі тұйық болу мүмкін емес. Енді ол еткен іш пісіп кетеді ғой. Сондықтан да мамасының, анасының немесе әкесінің біреуінің мінезі тұйық, біреуінің мінезі ашық болады. Ол бала әкесіне тарту мүмкін, немесе анасына тарту мүмкін. Сонда кезде тағы да осы қозғала кететін жайт, баланы позитивті жағынан көбінесе сондай нәрселерді айтып. Егер сен бала, сен мынандайсың, мынаны бүйтпейсің, ана елдің баласы мынандай істеп жүр, сен оның алдында бір сондай бір қатты намысқа тиетін сөздерді айтамыз ғой, бір сорлы баласың деген сияқты. Менің ойымша, бала сондайдан өзі кішкене қалай деп айтса, комплекс дейді ғой орысша айтқанда. Комплекс ала бастайды да, сондықтан баланың мінезі сөйтіп өзгере бастайды. Сондықтан да мен ойлаймын, баланы басқа көршінің баласымен, я болмаса басқа достарының баласымен салыстырудың еш қажеттілігі жоқ. Қайта бір нәрсені дұрыс істемесе, ештеңе етпейді, ондай-ондай нәрсе болады, келесте олай істеме деп, сондай жақ жағынан үйреткен сайын баланың мінезі де соған қалыптасады деп ойлаймын. Ол әкесінің мінезі сондай, сондықтан ол бала солай болып өсті деп. Мен ол ойға да бір 100% келіспеймін, Нұрлан аға.
Иә, дұрыс айтасың. Мен де, Лаура, сенімен келісемін. Шын мәнінде әр баланын мүнөзү ар түрлүү болот. Бирөөдө булай, бир бала булай деп биз бирөөнүн мүнөзү жаман, бирөөнүн мүнөзү жакшы деп айтууга да болмайт негизи. Өткөнү уяң балдар ал өскөндө мүмкүн ашылат. Немесе азыр сондай бас кичкентай кезинде жанагындай биз орусча шустрый дейбиз го. Сондай балдар, ашык балдар үлкөйгөндө ал бала уяң балага болууда мүмкүн, э? Ал ар кайсы ар түрлүү. Мисалы мен өзүбүз да ата-анабыз, балдарыбыз тарбиялап отурбуз. Менин сол 3 балам бар, сол 2 кичкентай кыздарым, ар кайсы экөө эки түрлүү мүнөздөрү. Бирөө сондай кат ашык, бирөө уяң. Бирок мектепте экөө да жакшы окуйду, экөө да акылдуу сондай. Бирок Кудайга мыңда бир алгыс айткыбыз келет. Ал ар баланын тарбиясы ар түрлүү болуп мүмкүн. Сондуктан да арен баланын ашык болгон биз каалайбыз, жакшы болгонун каалайбыз, жакшы тарбия көргөнүн каалайбыз. Бирок Кудайдын айтабыз го, Алла Тагаланын берген мүнөзү болот. Сол мүнөздөн биз алчак кете албайбыз, алыс кете албайбыз. Сондуктан да биз балдарыбызга колубузга келгенче жакшылыкка тарбиялөөбүз керек, адептиликке, адилдикке тарбиялөөбүз керек. Сондуктан да сиздерге биздин жообубуз осындай болду. Тагы мына жерде бир кызык, тагы бир сурак бар экен. Бизге WhatsApp-ка көп сурактар келип түшүп жатыр. Сонда сиздер де жазыңыздар. Биздин WhatsApp номерибиз 8708-166-21. Биз сиздер менен осы өте кубанычтуу болар эдик, эгер сиздер жазсаңыздар. Мына жерде мындай сурак туундапты. Баланын жетиштикке жетүү үчүн жагдай жасоо кагыйдалары, жолдору бар ма депти. Баланын жетиштикке жетүү үчүн жагдай жасоо кагыйдалары, жолдору бар ма дейт. Кызык сурак, э?
Кагыйдалары бар ма? Демек энди баладан энди эч нерсени аямау керек кой, бирок энди анын сураган нерсесин алып бере берүү, бирок бере бермөө керек. Ал кай жагынан? Ал билим жагынан. Демек кичкентай кезден баланы агылшын тилге, эгер одан болочокта жемисин көрөм десек, анын кичкентай кезден баштап жаңагы баланын билдиршин кезинен баштап жакшы даму бала бакчасына берип, одан эсее келе мектептеги күнделикти сабактан бөлөк жаңагы өзүнүң хобби дейди го, сондайга берген жакшы деп ойлоймун. Бирөө мисалы агылшын тилге жакын болот, бирөө математика жагынан, бирөө тагы башка деген сыяктуу. Бирок кээ бир балдар ондайга жакын болмауы да мүмкүн. Сондуктан да ата-ана өзү барып баланы бир арнайы бир хоббиге берүү. Ол мүмкүн шомулуу болу мүмкүн, жүзүү. Немесе ол спорт жагынан болу мүмкүн. Казыркы заманда мен ойлойм, баланы бир убакытты, бир бос убакытты бир пайдалуу нерсеге жумсалса деп ойлоймун. Сонда осындай бир жакшы жетишке жетет деген ойдомун.
Шын менде балдар кичкентай кезинен көрүнөт, билинет балдардан. Сол баладан не чыгат, кандай чыгат, кандай адам болотун биз кээде байкайбыз, көрүнөт. И сол жагынан тарбиялоо керек. Шын менде эгер сүрөт жакшы салатын болсо, сол сүрөт жанагы уюмда ужумдарына, нелерине, кружок дейбиз го, жерлерге апарып берип, сондай ары карай сону дамытуу керек. Мисалы ар айтатын болсо, аңчылыкке тарбиялоо керек деген сыяктуу. Кичкентай кезинен балдар өздөрүнүн нелерин көрсөтөт, кабилеттерин, өнөрлөрүн көрсөтөт. Сонда мен ойлойм, сол бир катып калган бир кагыйда, жол бар деп айтуу кыйын. Бирок баланын өзүнен, мүнөзүнен, жүрүш турусунан, сөйлөгөн сөздөрүнөн байкалатын болот. Сол баланы кай жагына, кай багытта, калай карай тарбиялоо керек, кай жол менен тарбиялоо керек, сол көрүнөтүн болот деп ойлойм. Жакшы, кымбаттуу радио тыңдармандар, биз ары карай азыр тагы да бир асем әңге уақыт берейік, одан кейін арғай тақырыбымызды жалғастырамыз, боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қандай әсем, қандай сұлу есім мен, арман асқа қазамат болғыз сұлым. Әліп беген әліп тана үйренім, жаңы өмірдің аштық бүгін есімен. Келші сен қолымын, жет тұлымын, жел біріккен мөлдір төткен сәбесін. Бүгін сен әдемі, ең әдемі,
Ересектермен салыстырғанда балалардың көзімен өмір қызықты әрі өте қарапайым. Баланың тілі бал болатыны рас екен ау. Бүгін біз сіздерге кішкентайлардың қызықты диалогтарын ұсынамыз. Мен кеше қатты құлап қалдым ғой әке депті. Әке сұрапты, жыладың ба? Жоқ. Жарайсы, неге жыламадың? Үйде ешкім жоқ қой деген екен. Анашым дастархандағы үлкен торт аға мама деп кішкентайға сұраған екен. Анасынан, жоқ саған, неге кішкентаяқ қой деп айтқан екен. Міне, құрметті көрермендер, анашым кактус қолыма инесін кіргізіп алды. Кактус емес, өзінің бірінші тиіскен шығарсың. Жоқ, өзі ғой бірінші бастаған деген екен. Міне, баланың тілі бал, өзінің кішкентай қызықтарыменен.
Шынымен де, Лаура, біздің балаларымызда сол кішкентай кезінде көп сонда қызық қылықтары, сөздері болады. Оны ойдан шығармайсың. Ол солай.
Оның кейбіреулері анекдотқа айналып кетуі мүмкін. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз тәмамдалды. Сіздермен хабарды жүргізген Нұрлан Мыңайдарұлы және Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.